gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident oğlu Serdar Berdimuhammedowy täze wezipelere belledi. Raýatly bolmadyklar türkmen pasportundan ýüregürýär. Göçüp gitmäge taýýarlanýar. Yurttaşındaki studentlere 2 ayda örgedek $50 iyi verecek en atalar aprel için talon almağı hulu yer ve beylekte edilirler. O dolu günün havarlarını dinle. Olurlen kizmen yoksun anını kurban tans ediyer. Vekiller oyunun demokratları önkü prezident Donald Trump'a karşı açılan işi tamamladı ve senatörlerin onu Kapitol binasına edilen köpçülüklerin hücüme meçhul vermekte günahkarlamağına çağırdı. Vekiller oyunun impeachment dolunurcuları prokuror hükmününe çıkış edip 11. fevralda 2. delil gününü ulanırlar ve Trump'ın saylov aradaki yalan ve yangınlı çıkışlarının onun taraftarlarının Kapitol binasına hücum etmeklerine sebep olanlığını öngörürdüler. Biz sizden Prezident Trump'ı onun doğal günahkar olan cinayetlerini günahkarlamanızı sadıklık gülen hayiş ediyar deyip Vekiller Palatası'nın impeachment müdürü Joe Negusa etti. Sebebi şey etmeseniz bunu bulmadık gel etsek ya has yamanı biz bu işi hiç bir gayta olsuz koysak bir yine şeyle olmaz deyip kim aydıp biler deyip o sözünün üstünü getirdi. Impeachment işinin esası dolanırcı vekili Jamie Raskin 100 senatörü sağdın pikir olanmağı ve Trump'ı günahkarlamaya çağırdı. Trump'ın aklavuçları 12. fevralden başlayıp korunma için verilen 16 saat vaktlarını alırlar. Yönü kömökçüler delillerini bir günlük hem cemleyip bilecektiklerine ediyarlar. Düğü Jeneva'da yerleşen Martin Enners kaznası 4. gün kurulun online davarasında Hataylı aklavuçu Yuwen Shen'i her yılda adam hukuklarını koruyuculara verilen global bayrağın yenicisi ilan etti. 54 yaşlı Yu adam hukukları boyunca bir neçe yukarı dereceli iş filen 10 yıl meşgullanından son 2018 yılda türmeye batırdı. Onun en tanımal müşterisi 2015 yılda adam hukuklarını koruyuculara karşı geçirilen Ulu basıp yatırmaları vaktinde tutsak edilen aklavuçu kardeşi Wang Kuangzhang'di. Aklavuçuluk işinden başka Yu Hatay'da konstitusiya ve kadiyet ütkötmelerini sol sahanına köp partiyeli ulgamın ornaştırılmağını ve ölüm cezasının yatırılmağını kollayıp çıkış etti. Hatay'ın sevit yokor kadiyeti 2020 yılın dekarını onun 4 yıl adatlıktan mahrum edilmeğini doğru taptı ve online davarasında bayrağını kavul eden ayarının sözlerine göre sonun yer onun nerede saklanacağını belli değil. Bu bayrağı hödürlenen ve finale çıkan 3 kandidatın arasında adatlığın odal kavarçısı Sultan Açil Vahim bağırdı. Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirip, oğlu Serdary vise-premierlige berilmek bilen bir hatarda nowatdaky kadr çalyşmalaryny ilan etdi. Murat Gellimiredow işde goýulan düýplik kemçilikler üçin hökümet başlygynyň ornatary wezipetinden boşadyldy we Newtgal toplumyna gözegçilik edýän vise-premierin wezipetine Şahym Abdurahmanow bellendi. Şeýlede prezident pensiýa gitmegi sebäpli Aman Saryýew döwlet habar agentliginiň başlygy wezipetinden boşatdy. Tadakanyň ýolbaşçylygy wezipetine Watan gazetiniň baş redaktor bolup işleýän Gadakbaýew bellendi. Bayram Durdiyev işte goýulan kemçilikler üçin o hozuluk we daşky urşaw gormak ministri wezipetinden boşadyldy. Mejlisiň dowamyny başga da bir näçe kadr çalyşmasy ýygnan edildi. Human Rights Watch guramasy beýlek hukuk guramalaryna goşulyp özbek video blogçysy Otabek Sattoryň tutsak edilmegini ýazgardy we oňa garşy bildirilýän aýyplamany şüphelip atlandyrdy. Şeýlede Human Rights Watch guramasy Merkezi döwletiniň hökümetini bulawça bildirilýän ähli aýyplamany ýatyrmak hemde ony derhal boşatmaga çagyrdy. Otabek Sattoryň korrupsiýa we daýhan hukuklary ýaly ynjyk meseleler boýunça blog açmagy ony yerli häkimetleriň nysanasyna öwürdi diýip adam hukuklary guramasynyň Merkezi boýunça uly ilmi işgary Mehra Ritmanyň 12-nji fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Özbek hakimiyetler Sattoryň boşatmaly, subutnamanyň ýokluk sebäpli aýyplamalary ýatyrmaly we söz atlygyna hormat goýmaly, onu gorumaly diýip Ritman sözüniň üstüne ýetirdi.